16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Ustavni sud BiH prema odluci Suda za ljudska prava u Strasburu ukinuo 12 presuda suda Bosne i Hercegovine zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH iz 2003. godine.
Dan i krsna slava Republike Srpske 9. januara slavit će se dok postoji Srpska, izjavio predsjednik Milorad Dodik.
Savjet ministara razmatra zahtjev SNSD-a za smjenu kadrova SDS-a u zajedničkim institucijama BiH.
Košarkaši i gokeje dočekuju izraelski Haloje u drugom kolu Eurokupa.
Vrijeme je danas sunčano i veoma toplo u Banja Luci, trenutno 29 stepeni.
Ustavni sud BiH ukinuo je 12 presuda suda Bosne i Hercegovine zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH iz 2003. godine, čime je pobijena zakonitost presuda ovog suda. Riječ je uglavnom o Srbima osuđenim za ratni zločin koji su apelaciju podnijeli zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, iako su djela počinjena u vrijeme važenja krivičnog zakona bivše SFRJ. Iz prvih reagovanja iz Republike Srpske jasno je da je presuda očekivana. Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da je presudom u potpunosti potvrđen stav zvanične Banja Luke, da je sud BiH donosio nepravedne i ispolitizovane presude, čime je srušio sopstveni kredibilitet i zaslužio da bude ukinut. Opširnije Predrag Vulin.
Predmeti će biti vraćeni sudu Bosne i Hercegovine koji je dužan da po hitnom postupku donese novu odluku. Registrar Ustavnog suda BiH Zvonko Mijan potvrdio je da je Ustavni sud u više predmeta utvrdio kršenje Evropske konvencije. Advokat Duško Tomić izjavio je za Radio Republike Srpske da očekuje da se među 12 imena kojima je ukinuta presuda nalazi i ime generala Novaka Đukića za koga je podnio apelaciju.
Vjerovatno jeste, obzirom da smo mi podnijeli zahtjev za obnovu postupka, tačnije mi smo se žalili Ustavnom sudu po tom osnovu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je zadovoljstvo zbog presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, jer je sada jasno da su presude suda BiH bile nepravedne i tendenciozne.
Taj sud nije radio u skladu sa pravom i nije bio sud pravde, ne sud nepravde, i da je zatvarao Srbe samo zato što Srbi. I da smo zato to postavili kao jednu od osnovnih tema koje smo razgovarali sa Catherine Ashton, kao što znate, u našoj zajedničkoj izjavi jedna je od tih stvari upravo nepravne odluke suda i tužila, odnos suda Bosne i Hercegovine. Valjda je riječ da je neko odgovara, a što se mene tiče, taj sud treba ukinuti.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić ocijenio je presudu izuzetno pozitivnom i ohrabrujućom u smislu boljih odnosa unutar BiH.
Tu Ustavni sud Bosne i Hercegovine, da ne kažemo po automatizmu, treba automatski da vraća sve te predmete na reviziju pred sud Bosne i Hercegovine. To je potpuno pravno jasna stvar. Oni koji su međutim ranije dobili odbijenicu i kojima su apelacije ranije negativno riješene pred Ustavnim sudom, moraju ići prema Strasburu, znači prema Europskom sudu koji bi također trebao po referentnoj presudi Marcus Damjanović da ubrzano odlučuje. A oni koji nisu još stigli sa apelacijama do Ustavnog suda Bosne i Hercegovine trebali bi po okončanju ili u što kraćem roku da podnesu apelaciju.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na juče održanoj sjednici utvrdio povredu prava ovih lica zasnovanu na Evropskoj konvenciji te ukinuo presude suda Bosne i Hercegovine zbog povrede člana 7 Evropske konvencije. Predmeti će biti vraćeni sudu BiH, koji je dužan da po hitnom postupku donese novu odluku do kada bi trebalo da budu poznata i imena optuženih u ovim predmetima i dalji postupak.
Na neprofesionalan rad suda BiH u Briselu je upozorio i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, koji je danas razgovarao s predstavnicima u Direktoratu za proširenje Evropske unije. On je za naš radio izjavio da se upravo o strukturalnom dijalogu i u pravosuđu vodila žustra rasprava.
Ja sam upozorio po zaključcima Narodne skupštine sjednice na kojoj smo raspravljali za strukturalnom dijalogu u pravosuđu, da su dosadašnji rezultati vrlo mršavi. Sljedeća runda je 10. i 11. novembra. ona bi trebala biti fokusirana uglavnom na izvršenje i posljedice presude Maksov Damjanović. Upozorio sam na vidnu obstrukciju suda Bosne i Hercegovine da i nakon presude provede ono što je smisao i sadržaj presude i kad je riječ o samim slučajima Maksov Damjanović i kad je riječ o posljedicama pa ostale slučajeve koji trebaju biti revidirani, a u kojima je primjenjivan retroaktivni krivični zakon BiH iz 2003. godine, pa čak da u sudu BiH se i nakon presude Maksov Damjanović ponovo pokušava podizati optužnice po krivičnom zakonu iz 2003. godine.
Upravo smo dobili i reagovanje iz Ministarstva pravde Republike Srpske. Ministar pravde Republike Srpske Gorana Zlatković izjavila je da je odlukama Ustavnog suda BiH, kojima su ukinute presude suda BiH zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH, potvrđen stav delegacije vlade Srpske na kojem je insistirala tokom strukturalnog dijaloga.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine upravo donio u 12 predmeta 12 odluka s kojima je stavio, odnosno ukinuo presude suda Bosne i Hercegovine zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i sa takvom jednom odlukom suda Bosne i Hercegovine potvrđuje se samo stav delegacije vlade Republike Srpske kroz strukturalni dijalog koja je upravo insistirala nema retroaktivne primjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u predmetima ratnih zločina, što je potvrđeno evo i ovom presudom i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a što je potvrđeno i presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Maksov Damjanović. Upravo je potvrđen stav Republike Srpske koja se cijelo vrijeme zalagala u proteklom periodu da ne može se retroaktivno primjenjivati krivični zakon Bosne i Hercegovine u predmetima ratnih zločina. I zaista, kada analiziramo sve te predmete, kada analiziramo evo i stav suda Bosne i Hercegovine, možemo biti zadovoljni sa ishodom kada su u pitanju tih 12 predmeta koji su bili predmet raspravljanja u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Ostale političke aktualnosti iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će se dani Krsnoslava Republike Srpske 9. januar slaviti dok god Srpska postoji. Komentarišući mišljenje Venecijanske komisije Savjeta Evrope na zahtjev Ustavnog suda BiH po apelaciji Bakira Izetbegovića da obilježavanje 9. januara diskriminiše druge narode, Dodik je rekao da oni koji se osjećaju ugroženi zbog obilježavanja tog praznika ne moraju ni da ga slave.
Što god ovi tamo u Ustavnom sudu radili dan Republike 9. januar ostaće da se slavi kao dan Republike Srpske i krsna slava Republike Srpske 9. januar. Ne mogu nam to uzeti, neće uzeti, nećemo ništa promijeniti u tom pogledu. Sve što želimo da kažemo je to da ne želimo nikog da ugrozimo. A koliko je netačna ta informacija i koliko je netačna procjena te Venecijanske komisije u ovom slučaju govori činjenica da godinama na proslavu dana Republike dolaze predstavnici hrvatskog naroda, njihovi političari. I u tom pogledu ne vidim ako je do Bošnjaka, njih mi niko ne brani da dođu na svečanost. Čak bi bili počestovani da dođu, ali ako on neće, sigurno i ne želimo povrijeti ničim. A ako oni žele da nam uzme dan Republike, nek računaju da to ne mogu, jer je to obilježje Republike, sigurno neće biti promijenjen. Nikada na dnevni red parlamenta Republike Srpske neće doći izmjene zakona kojim to ukinuli ili kojim to eventualno promijenili.
Savjet ministara BiH razmatra inicijativu kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH za smjenu ministara i zamjenika ministara iz SDS-a. Sutra će se o ovoj inicijativi izjasniti predstavnički dom, a za 7 dana i dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Informiše Radan Škipina.
Hoće li Savjet ministara BiH danas samo primiti na znanje ili zauzeti neki drugi stav o inicijativi SNSD-a za smjenu ministara i zamjenika ministara iz SDS-a, još nije poznato. Bilo kakav ishod neće obavezivati poslanike i delegate u oba doma parlamentarne skupštine BiH pri njihovom izjašnjavanju, pojasnio je zamjenik šefa kluba poslanika SNSD-a Lazar Prodanović.
Dakle, ova inicijativa za razrješenje ministara i zamjenika ministara u Savjetu ministara ne obavezuje predstavnički dom, odnosno parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine u smislu poštovanja stava. Ukoliko je to mišljenje pozitivno, u smislu da je predstavnik savjet ministra ili savjet ministra saglasan s tim, to je, dakle, u skladu sa tom inicijativom vodi se rasprava, glasa se o nepovjerenju, a ukoliko je negativno, to ne obavezuje predstavnički dom niti dom naroda.
Za prihvatanje inicijative potrebna je opšta i entitetska većina u oba doma parlamenta BiH, koja prema riječima poslanika Draga Kalabića postoji, a čine je uz SNSD, SDP, oba HDZ-a i Savez za bolju budućnost.
Mislim da samo Šarović neće glasati za podršku što se tiče naših pretpostavki za takav ishod sjednice i da ćemo mi to sutra potvrditi na predstavničkom domu. Ono što je najavljeno od ovih političkih partija, mi očekujemo njihovu podršku za našu inicijativu i mislim da neće uopšte biti upitna podrška inicijative SNSD-a ni na vijeću ministara ni na predstavničkom domu. Sutra isto tako i na Domu naroda 30.
Predsjedavajući predstavničkog doma Denis Bećirović tvrdi da prema zakonu jedino predsjedavajući savjeta ministara BiH može da donese odluku o razrješenju članova savjeta ministara, što oba parlamentarna doma kasnije samo potvrđuju. Poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević izjavila je da njena stranka očekuje da se u sprovođenju inicijative SNSD-a poštuju zakon o savjetu ministara i ustav i da će sve mimo toga biti smatrano bezakonjem. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić vjeruje da postoji čvrsta parlamentarna većina za smjenu kadrova SDS-a, ali i prognozira razvoj događaja u slučaju da ne bude tako.
Ukoliko bi međutim iz bilo kojeg razloga ishod bio drugačiji, također situacija dan poslije više ne bi bila ista, jer u tom slučaju mislim da ni ta petorka ili šestorka više što se nas iz SNSD-a tiče ne bi postojala i da bi došli onda u potpuno novu situaciju kad je riječ o funkcionisanju savjeta ministara, gdje bi SNSD imao priliku da postavi pitanje da li će djelovati opozicijalno u narednom periodu i da li se onda išta uopšte više može usvojiti u savjetu ministara i postoji li kabinet Jekoslava Delanda.
HDZ će prema riječima predsjednika te stranke Dragana Čovića podržati inicijativu za smjenu.
SNSD želi prostor koji danas popunjavaju predstavnici SDS-a u izvršnoj zakonodavnoj vlasti na razini Bosne i Hercegovine na neki način popuniti svojim kadrom, definirajući novu parlamentarnu većinu. Siguran sam da će predstavnici HDZ-a podržati takvu inicijativu.
SDS ne zaslužuje da glasamo protiv smjene njihovih kadrova u savjetu ministara, ali će stranka Demokratske akcije ipak biti protiv, jer je ovdje riječ o uspostavljanju nove parlamentarne većine, kaže poslanik SDA Šefik Džaferović.
Ja mislim da je ovo problematično iz aspekta Ustava. Predsjedavajući vijeća ministara ima pravo smijeniti svakog ministra i svakog zamjenika, ali imenovati novog u okviru iste parlamentarne većine. Ovdje ne samo da je smjena, ovdje je i promjena parlamentarne većine i to po mom mišljenju ne može da ide bez onoga ko daje mandat predsjedavajućim vijeća ministara, a to je predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Stav savjeta ministara o smjeni ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića, zamjenika ministra odbrane BiH Mirka Okolića i zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Radmile Mitrović razmatraće uoči sutrašnje sjednice predstavničkog doma i kolegijum tog zakonodavnog tijela. Poznato je da su smjene u savjetu ministara BiH zatražene nakon obostranog optuživanja SNSD-a i SDS-a za narušavanje platforme o zajedničkom djelovanju na nivou Bosne i Hercegovine.
I dalje o radu u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine. Kakav će krajnji efekat postići parlamentarna komisija u otkrivanju eventualnih nepravilnosti, kriminala i korupcije u upravi za indirektno oporezivanje, teško je reći, jer današnje saslušanje poslodavodstva uprave ne nagovještava potvrdu suda javnosti zbog čega je komisija i formirana. I dok su članovi komisije postavljali direktna pitanja o padu prihoda, nestanku desetina miliona maraka poreza, što SIPA istražuje, do stotina miliona nenaplaćenih poreza, poslovodstvo tvrdi da je poslovanje u zakonskim okvirima i da je uprava najbolja institucija u Bosni i Hercegovini, informiše Stjepan Zlikovac.
Predsjedavajući komisije Drago Kalabić sjednicu je otvorio kritikujući sud i tužilaštvo BiH što nisu dostavili izvještaje za eventualne procese i predmete koji se vode protiv zaposlenih u upravi. Pohvalio je SIPIN izvještaj u kojem se pominju desetine nestalih miliona maraka.
Puno zanimljuje pitanje ko su zaštitnici i mentori bivšeg vijeća. To je vrlo opasna priča. On je pušten niz vodu i vjerojatno će se sa njim na neki način biti što će biti. Sad ide priča prema onima koji mu pružaju još uvijek i dan danas zaštitu i na nama svima je zadatak da sve ovo usmjerimo prema onima koji takvima pružaju zaštitu.
Član komisije Mladen Bosić insistirao je na odgovoru od koga uprava ne može naplatiti 350 miliona poreza.
Moje pitanje se prije svega odnosi da li su svi ravnopravni i jednaki pred upravom za indirektno oporezivanje, odnosno da li sve poreske obveznike tretiraju na jednak način. Nisam dobio adekvatan odgovor, ja ću insistirati na tome jer je očigledno da postoje neki koji su povlašteni, neki koji ne moraju plaćati milionske cifre poreza i postoje drugi koji odgovaraju za mnogo sitnije utaje ili neplaćanje.
Direktor uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula štitio je period svoga mandata od 2011. godine i tvrdio da ne može da priča o vremenu kada nije bio na čelu uprave.
za vrijeme mog mandata uprava će se pozicionirati na takav način da bude najbolja institucija u državi, da bude moderna i savremena carinska i porezna administracija. Sa mandatom prije mene to pitanje trebate pitati nekoga koji je trebao možda tada formirati parlamentarno povjerenstvo.
Konkretne podatke o zabrinjavajućem padu prihoda u ovoj godini iznijela je članica komisije Ismeta Dervoz.
Ako oni anuliraju i pokušavaju demantirati podatke koje objavljuje njihovo tijelo koje je unutar uprave za indirektno oporezivanje, onda tek imamo problem.
Već sada je jasno da do januara naredne godine komisija ne može da izvrši preuzete obaveze i zbog toga predsjedavajući Drago Kalabić kaže da će sigurno tražiti produženje mandata članovima parlamentarne komisije.
U nastavku dnevnika.
Vlada Republike Srpske je obavezala sve javne zdravstvene ustanove da sve dospjele obaveze nastale do 31. avgusta izmire do 30. juna naredne godine.
U saobraćajnoj nesreći kod Slavonskog Broda smrtno stradala hrvatska glumica Dolores Lambaša.
Na sajmu knjiga u Beogradu na štandu Republike Srpske promovisana knjiga Udari na Srpsku Milana Ljepojevića.
Litvanska UKIO banka blokirala je bankarske račune i dobila sudsko odobrenje za zapljenu svu pokretnu i nepokretnu imovinu mehanike Zvornik, druge kćerke firme fabrike glinice Birač radi naplate 154 miliona maraka potraživanja. Nakon Alumine, time je Okružni sud u Bijeljini donio istovjetno rješenje o izvršenju kojim se blokiraju računi i imovina u mehanici Zvornik. Sud je donio dva rješenja o izvršenju za blokadu računa mehanike u Balkan Investment Banci za procjenu vrijednosti i prodaju nekretnina mehanike, te drugo za prodaju pokretnih stvari. Protiv ovog rješenja se može uložiti prigovor u roku od 8 dana, ali on ne odgađa izvršenje.
Za razliku od prethodnog rješenja o izvršenju za Aluminu, koji je donijela sudija Okružnog suda Bijeljina Slobodana Krstić, koju su zbog toga ovih dana zvaničnici Republike Srpske i fabrike Birač oštro kritikovali, novo rješenje potpisala je lično predsjednica Okružnog suda Bijeljina sudija Nada Majinović. Sud je odluke donio na osnovu izvršne notarske isprave i više ugovora o kreditima za čije vraćanje je bila založena kompletna imovina ne samo mehanike i Alumine, već i rudnika boksita Srebrenica i Alusila, za koje se izvršno rješenje za blokadu računa i imovine očekuje ovih dana.
Litvanski istražioci koji u Republiku Srpsku stižu krajem mjeseca radit će najvjerojatnije na više predmeta i to od fabrike Birač do Balkan Investment Banke, a njihove aktivnosti odvijat će se u dogovoru sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i tužilaštvom.
Ovo je izjavio ministar financija i šef koordinacionog tima vlade za Birača Zoran Tegeltija. On je za Glas Srpske rekao da koordinacioni tim ne sarađuje direktno s tužiocima iz Litvanije, već posredstvom pravosudnih institucija i istražnih organa.
Vlada Srpske obavezala je javne zdravstvene ustanove da sve dospjele obaveze poreskoj upravi nastale do 31. avgusta izmire do 30. juna naredne godine, a da tekuće obaveze nastane nakon 31. avgusta i izmiruju redovno. Obavezne su i da uplate doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve radnike koji su stekli uslove za penziju.
Ako obaveze ne izmire, novac će uplatiti Fond zdravstvenog osiguranja, ali će im za taj iznos umanjiti tranšu. Zdravstvene ustanove obavezane su da odmah pri ispitaju sistematizaciju radnih mjesta prema raspoloživim sredstvima.
Uprkos planu za konsolidaciju koja podrazumijeva dokapitalizaciju i kredit investiciono-razvojne banke od 5 miliona maraka, agonija poljoprivrednog dobra Semberija, čija dugovanja iznose više od 11 miliona maraka, i dalje se nastavlja. Radnici vjeruju da će ovo poljoprivredno dobro u većinskom državnom vlasništvu izaći iz krize, informiše Slađana Radovanović.
Suša i ekstremno visoke temperature u posljednje 3 godine uzele su danak i na poljoprivrednom dobru Semberija. Šteta na kukuruzu, soji i sjemenskom suncokretu procjenjuje se na desetine miliona maraka. Poslovodstvo i radnici se uzdaju u pomoć nadležnih jer zbog kreditnih zaduženja i neuspješnog poslovanja posljednjih godina već duguje 11 miliona maraka državi, dobavljačima, bankama i zaposlenima. Direktor Vojo Kosanović rješenje ipak vidi.
Podnijeli smo zahtjev za dokapitalizaciju čime država prelazi, znači, u vlasništvo neki 64%, trenutno 7,24,7%. I podnijeli smo po zakonu o zajmu kod IRB-a zahtjev za refinansiranje postojećih kredita i jedan dio predvili smo za ulaganje neka 2 miliona iščekao bi stekli mogućnost da vraćamo, da servisiramo svoje obaveze u narednom periodu.
Rukovodilac stočarske proizvodnje na farmi sa 270 muznih krava Miodrag Gajić kaže da je povećanje broja muznih grla i proizvodnje mlijeka jedan od načina za prevazilaženje višegodišnje krize.
To je prilike oko 4.500 litara pa do 5 dnevno. I naravno očekujemo nove junice na osnovu programa ministarstva, 300 junica, kapacitet smještaja. Posjedujemo, hranu također smo pripremili.
Preduzeće radnicima duguje 5 plata. Na oko pola miliona maraka narastao je dug za doprinose. Dragan Despotović u ovom preduzeću radi već 25 godina. Vjeruje u perspektivu ovog poljoprivrednog dobra.
Nadamo se boljim. Čim vidimo da se nešto radi u firmi, znači da će biti. Ako država pomogne, naravno stvar bit će lakše i za nas, a i za državu.
I predstavnici sindikata očekuju da preduzeće izađe iz krize. Miodrag Savatić.
PDSMBR ima zaposlenih 186 radnika, to su ljudi koji isključivo egzistiraju od PDSMBR. Situacija u PDSMBR je izuzetno teška, mi se borimo da opstanemo. Ako bi se država uključila u to da bi nam pomogla tom dokapitalizacijom, da nam odobri taj kredit od Razvojne banke, ja lično očekujem da bi mogli da se izvučemo iz ove situacije.
U Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske kažu neće sjediti skrštenih ruku. Pomoćnik ministra Zoran Kovačević.
Poljoprivredno dobro Semberija je podnijelo zahtjev za pretvaranje duga u akcije i taj zahtjev sad je u obradi zajedno sa predstavnicima IRB-a i Ministarstva financija da se ide u tom pravcu.
Menadžment uz podršku Ministarstva poljoprivrede planira mjere kojima će konsolidovati rad ovog preduzeća kao što su proširenje sjemenske proizvodnje, nabavku muznih grla i proizvodnje mlijeka. Da li će ovi planovi uspjeti ili će poljoprivredno dobro Semberija kao i mnoga druga državna preduzeća tonuti do konačnog stečaja, pokazat će vrijeme.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Banja Lučka mjesna zajednica Borković je danas dobila administrativni centar. Izgradnja zgrade mjesne zajednice počela je prije nešto manje od godinu dana, a ukupna sredstva uložena u ovaj objekat su oko 180.000 maraka. Zgradu je otvorio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je podsjetio da republičke institucije zajedničkim snagama sa gradskom upravom ulažu napore da poboljšaju život u selima. Opširnije Ivana Frank. Oprostite, ovaj prilog ćemo emitovati u nastavku emisije. A ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić i direktor Kancelarije Europske banke za obnovu i razvoj u BiH Libor Krkoška potpisali su danas u Sarajevu ugovor o garanciji koja se odnosi na projekat centralnog grijanja Pale vrijednosti 4,5 miliona evra.
Špirić je najavio da bi ovaj projekat trebalo da bude završen do 31. decembra 2016. godine. U Palama će biti izgrađena nova toplana na biomasu i proširena mreža za distribuciju toplote, dok će u stambenim zgradama biti instalirane individualne podstanice. Rok otplate kredita je 15 godina, uključujući grace period od 4 godine i kamatom od 1%. Ugovor o garanciji je prethodio ugovorima o zajmu i podršci projektu između Republike Srpske, opštine Pale i Evropske banke.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH u okviru akcije Vozač danas uhapsili tri lica i pretresli objekte na više lokacija na području Ugljevika, Lopara i Bijeljine. Uhapšene su lica čija su inicijali VT, JA i GS zbog sumnje da su počinili krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenim prometom opojnim drogama i krijumčarenjem lica. Akcija je sprovedena prema naredbama suda i tužilaštva BiH uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, potvrdila je za naš radio portparol SIPE Kristina Jozić.
Osobe lišene slobode privedene su u službene prostorije Regionalnog ureda Državne agencije za istragu i zaštitu u Tuzli, gdje će nad njima biti izvršena kriminalistička obrada, a nakon čega će se shodno uputama nadležnog tužioca odlučiti o njihovom daljem statusu. U okviru aktivnosti na ovom predmetu, a kao rezultat razmjene obavještajnih podataka, pripadnici MUP-a Republike Hrvatske početkom oktobra ove godine slobode su lišili dvije osobe zbog krijumčarenja ljudi.
Osipa se skupštinska većina okupljena oko trebinjskog gradonačelnika Slavka Vučurevića. Nezadovoljni djelovanjem trojice odbornika Narodnog demokratskog pokreta, Vučurević i odbornici, čiju podršku još ima, isključili su iz skupštinske većine trojicu odbornika ove stranke. Opširnije Sanja Pešut.
Crveni karton za NDP. Evo šta Slavko Vučurević zamjera Slobodanu Šarabi i dvojici odbornika ove stranke.
Odbornici NDP-a već izvjesno vrijeme podrivaju duh zajedništva i narušavaju zajedničke principe koalicijonog djelovanja, što je imalo direktno za posljedicu stvaranje netrpeljivosti unutar skupštinske većine koju su činili i podređivanje aktualnih i rastućih problema građana Trebinja sitno sopstveničkim i partijskim.
Od danas većina koja podržava Vučurevića ne broji 18 nego 15 odbornika, što je za dva više od broja odbornika u opozicionim klupama. Nismo željeli bezrezervno prihvatiti sve što gradonačelnik kaže. Vučurević je sklon da stalno proizvodi sukob i da na račun tih sukoba opstaje na vlasti, kaže Šaraba. Njemu i odbornicima NDP-a se pripisuju i veći grijesi, poput saradnje sa SNSD-om, što kategorično odbacuju.
Izgleda sa gradonačelnikom se teško može naći zajednički jezik. To što je on napisao danas i to što je on rekao za skupštinskom govornicom je jedna obična budalaština, da kažem tako, koja apsolutno ne odgovara istini. Nema Narodni demokratski pokret nikakvog kontakta i nikakvog dogovora, ni ja kao predsjednik sa bilo kojom političkom partijom, i sve što mi radimo, radimo otvoreno.
Sada realniju mogućnost da steknu većinu u SNSD-u ne žele još da komentarišu. Zdravko Butulija, odbornik SNSD-a.
O tome ne mogu u ovom trenutku ništa da govorim. Dakle, odluka koju je donio NDP i odluka njihovih organa, odnosno ove skupštinske većine, ako ih je već isključila, njihovo ponašanje u skupštini i bilo čije drugo je apsolutno nezavisno od onoga što radi Savez nezavisnih socijaldemokrata, a naravno, kako to biva u politici, u budućnosti su razne kombinacije moguće.
Za danas zakazana sjednica Gradske skupštine na kojoj je trebalo da bude razmatran i rebalans budžeta nije ni održana jer nije izglasan ni dnevni red. Većina odbornika je bila uzdržana. To znači da ni sami predlagači nisu bili za, a sve zbog pretpostavke da rebalans kao najvažnija tačka neće dobiti većinu.
Upravo smo dobili vijest da je preduzeće Mehanika Zvornik 18. oktobra ove godine od Okružnog privrednog suda u Bijeljini dobilo rješenje o izvršenju blokade bankarskog računa i zapljeni imovine preduzeća, a po tužbi UKIO banke iz Litvanije. Kako kažemo, to upravo saznajemo iz ovog preduzeća.
Na osnovu tog rješenja sudu su upućena dva prigovora, jedan je uputila Mehanika Zvornika, a drugi fabrika glinice Bira Čade u stečaju kao 100% vlasnik Mehanike. U skladu s tim očekujemo da Okružni privredni sud uvaži ove prigovore i stavi rješenje o izvršenju van snage. Danas je održana sjednica upravnog odbora preduzeća Mehanika na kojoj je razmatrana aktuelna situacija u preduzeću i sa kojoj je i dato ovo saopštenje.
Ostale aktuelnosti. Delegacija Radio Televizije Vojvodine posjetila je danas Radio Televiziju Republike Srpske i razgovarala sa njenim rukovodstvom. Tema sastanka bila je unapređenje dosadašnje saradnje i uspostavljanje novih zajedničkih projekata. Opširnije Nikolina Bročeta.
Dobra komunikacija i razmjena informacija između dva javna servisa pravi je put ka njihovoj uspješnoj saradnji, rekao je generalni direktor Radio Televizije Vojvodine Srđan Mihajlović i dodao da dosadašnje iskustva Radio Televizije Republike Srpske mogu pomoći u radu RTV Vojvodine.
Na koji mi insistiramo jeste da pre svega ono što ste vi uradili, što je ipak negde za nas veoma važno, a to je da ste vi tehnički, tehnološki otišli ispred nas. U tom smislu su nam vaše iskustva dragocena i s druge strane ono što mi očekujemo jeste da iskomuniciramo i na nivou vaših programa i vaših nekih emisija koje vi ovdje radite, koje su kod nas zovu drugačije, a mislim da tu možemo napraviti neku saradnju.
Radio Televizija Vojvodine i Radio Televizija Republike Srpske i do sada su imale razvijenu saradnju koja će u narednom periodu biti intenzivirana, rekao je vršilac dužnosti generalnog direktora RTRS-a Rajko Radovanović. Da bi se što bolje povezao narod sa obje strane Drine, u planu je razmjena programa i informacija, ali i realizacija zajedničkih projekata, kaže Radovanović.
Prirodno je da mi sa Radio Televizijom Vojvodine i vrlo brzo sa Radio Televizije Srbije jednostavno uspostavimo neku novu saradnju koja će povezivati ljude isto kao javne servise. Znamo mi da je puno ljudi odavde živi u Srbiji i Vojvodini i obrnuto puno ljudi od tamo ovde, tako da je neka zainteresovanost ne samo na informativno nego sa svim drugim nivoima potpuno prirodno.
Delegacija Radio Televizije Vojvodine obišla je danas prostorije RTV doma u Banja Luci i upoznala se sa njegovim funkcionisanjem.
Kao što smo najavili, Banja Lučka mjesna zajednica Borković danas je dobila administrativni centar. Međutim, ovaj prilog emitovat ćemo u našim narednim informativnim emisijama zbog tehničkih problema. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija pozvao je učenike bošnjačke nacionalnosti u Konjević polju koji ne pohađaju nastavu da se vrate u školske klupe, a roditelji da zajedno sa ministarstvom i školama riješe otvorena pitanja. On je naglasio da 3% bošnjačke djece trenutno ne pohađa nastavu, a to najveću štetu nanosi djeci. Ministar prosvjete naglašava da je ministarstvo od početka aktivno učestvovalo u rješavanju problema u ovoj osnovnoj školi, ali da ako se ovako nastavi postoji mogućnost da se osnovne škole u Kravicama i Konjević polju ukinu.
Krenuli smo sa obezbeđenjem pitke vode. Kad smo to riješili, prestalo se o tome pričati, posle toga se pričalo o toaletima, pa smo i to završili, pa se pričalo o školskim odborima koji su opet blokirani od strane tog savjeta roditelja. Onda smo došli do nacionalne grupe predmeta, a sad se pominje priča o odvajanju škole, promjeni naziva i tome slično. Drugim riječima, tu nema kraja. Ako roditelji, ja sam rekao, ne prihvataju ovoliku širinu i predloge koje mi non stop dajemo, mi moramo razmišljati u smjeru da školu u Konjević polju i školu u Kravici jednostavno ukinemo i da prebacimo svu djecu u Bratunac. Pri tome da kažem da 42 učenika u Konjević polju ne pripadaju upisnom području ove škole, nego dolaze iz područja Zvornika, Vlasenice i Milića. Tako da bi ta 42 učenika išla u školu prema upisnom području njihovih škola. Ovo nije nikakva prijetnja, ovo nije želja da se nekome napakosti ili da se oteža situacija. Naprotiv, ovo je želja da se prevaziđe jedna situacija koja nas vodi klasičnoj segregaciji. Imamo dvije monoetničke škole u dva susjedna naseljena mjesta koja ne ispunjavaju jednu od važnijih funkcija obrazovanja, a to je socijalizacija učenika, interkulturni dijalog i odrastanje u jednoj sredini koja prihvata različitosti.
Međunarodna zajednica smatra da roditelji djece iz Konjević polja i ministar obrazovanja Republike Srpske moraju ponovo stupiti u direktan dijalog bez odgađanja, saopšteno iz OHR.
OHR navodi da je od ključnog značaja da se postigne dogovor o konkretnom rješenju koje će omogućiti djeci povratak u učionicu uz adekvatno obrazovanje. U OHR-u dodaju da je nakon jučerašnjeg sastanka s predstavnicima roditelja iz Konjević polja, visoki predstavnik Valentin Incko o ovom problemu razgovarao sa ambasadorima Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, kao i sa predstavnicima OEPS-a i Savjeta Evrope, koji se aktivno bave sektorom obrazovanja.
U Džakarti danas počinje drugi bilateralni međuvjerski dijalog Srbije i Indonezije. Delegaciju Srbije predvodi patrijarh srpski Irinej. Ovaj skup trajaće do 25. oktobra.
Državno-vjerska delegacija Srbije doputovala je juče u Džakartu. S obzirom da je to prva posjeta pravoslavnog patrijarha Indoneziji, gdje živi oko 20.000 pravoslavnih hrišćana, i predstavnici pravoslavne crkve Jave, Sumatre i Balija, koji prisustvuju u dijalogu, imali su želju da patrijarhu Irineju ukažu na čvrst međuvjerski sklad u toj zemlji.
Hrvatska glumica Dolores Lambaša preminula je danas u bolnici dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu, u kojoj je primljena nakon teških povreda koje je zadobila u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći kod Sredanaca.
Prema riječima šefa odjela za hirurgiju dr. Josipa Samardžića, Lambaša je u Brodsku bolnicu primljena s teškim ozljedama.
Sa zgrade Zavoda za zapošljavanje u Vukovaru noćas je ponovo skinuta ploča ispisana latiničnim i ćiriličnim pismom.
Hrvatski mediji objavili su da je ploču skinulo nepoznato lice ili više njih, te da su te table bile jeftinije od prethodnih i postavljene na većoj visini nego što je uobičajeno. Tabla je na zgradu Zavoda ponovo bila postavljena početkom prošle sedmice, kada su dvojezični natpisi postavljeni na više lokacija u gradu, a obezbeđivala ih je i policija.
U nastavku o dešavanjima iz oblasti kulture. Na sajmu knjiga u Beogradu danas na štandu Republike Srpske predstavljena su brojna izdanja, među kojima i knjiga Udari na Srpsku autora Milana Ljepojevića. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Na Beogradskom sajmu knjiga danas je promovisana knjiga Udari na Srpsku Milana Ljepojevića. O knjizi su govorili Nenad Suzić, Nenad Novaković i autor. Milan Ljepojević u oči promocije knjige rekao je da je za njega velika čast što već peti put učestvuje na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Ljepojević je naglasio da očekuje veliki interes čitalaca za ovu knjigu na sajmu.
Ja svoju knjigu Udarim na Srpsku, ja lično smatram svojom najboljom knjigom, a konačan sud o knjizi Udarim na Srpsku pa i na sajmu knjiga u Beogradu daće sami čitalaci koji će pokazati svoj
interesu.
Na sajmu knjiga u Beogradu, između ostalih, promovisan je časopis Godišnjak Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški. Promovisana su i nova izdanja Univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu. Evo i ostalih informacija iz svijeta kulture. Ženski kamerni hor Banja Lučanke učestvuje na međunarodnom horskom takmičenju koje danas počinje u Barceloni. U Muzeju Stara Hercegovina u Foči večeras će biti otvorena izložba grafika, fotografija i videoradova iz fundusa Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Festival animiranog filma Banja Luka 2013 svečano će biti otvoren večeras u 20 časova u Dječjem pozorištu Republike Srpske. U takmičarskom programu bit će prikazano 56 ostvarenja iz cijelog svijeta, među kojima su 44 filma za odrasle i 12 priča za djecu.
Nevladina organizacija Historijski projekat Srebrenica saopštila je da su organizatori zabranili učešće na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga. Razloge kažu navodno prošlogodišnje kršenje pravila o učešću i poziv izlagačima da se uzdrže od tekstova i istupa kojima vrijeđaju vjerska, nacionalna, lična i ostala prava građana.
Istorijski projekat Srebrenica, koju vodi Stefan Karganović, očekuje od javnosti da reaguje i da zatraži objašnjenja od predsjednika odbora sajma knjiga Željka Ožegovića za odluku o zabrani, te da iznese konkretne razloge za isključenje dugogodišnjeg izlagača sa ovako značajne kulturne manifestacije, koja se pritom ove godine održava pod sloganom Prostori slobode.
Šef političkog odjeljenja Kancelarije specijalnog predstavnika Europske unije u BiH Tomas Buš, zamjenik češkog ambasadora Slavovir Goga i šef diplomatskog biroa Belgije Jean-Pierre Biebuk posjetili su danas opštinu Bosanski Petrovac i razgovarali sa rukovodstvom ove opštine i episkopom Bihaćko-Petrovačkim Atanasijem Rakitom. U izjavi za Radio Republike Srpske episkop Atanasije rekao je da je na području Bosanske krajine neophodna pomoć Europske unije. Episkop Atanasije ocijenio je da Europska unija nije u dovoljnoj mjeri upoznata sa problemima s kojima se suočavaju građani u ostvarivanju ljudskih prava i sloboda na ovom području i da Europska unija treba dati veće mogućnosti opštinama u ovom dijelu BiH.
Europa treba da pomogne ovom prostoru, to je i mišljenje gostiju u ostvarivanju ljudskih prava, u popravljanju uslova života. Moji gosti su se saglasili sa mojim viđenjem i mojim tvrđenjem da je potrebno dati veće mogućnosti, na primjer, onim opštinama koje se nalaze u ovim kantonima, bilo Unsko-Sanskom ili onom Livanjskom, pomoći tim opštinama da raspolažu sami svojim prirodnim bogatstvima i sredstvima. Meni je drago što su moji gosti i sami to uvidjeli.
Opširni razgovor sa episkopom Atanasijem povodom današnjeg susreta sa predstavnicima Europske unije slušajte u emisiji Aktuelnosti od 17 časova.
Košarkaši i gokeje večeras protiv Hapoela traže prvu pobjedu u Eurokupu. Fudbaleri Real Madrida bit će domaćini Juventusu u trećem kolu Lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i gokeje dočekuju večeras izraelski Hapoel u drugom kolu Eurokupa. Trener i gokeje Dragan Bajić rekao je da njegov tim čvrstom igrom u odbrani i uz pomoć domaće publike može do prve pobjede u ovom takmičenju.
Dosta nerealno stanje kad je naša grupa u Eurokupu u pitanju, pogotovo kad se izuzmu te ekipe kao što su Hapoel Karşıyaka i Himki iz Moskve. Naravno, tu se pridružuje i Lukoil, koji su klubovi sa jako velikim budžetima i sa jako kvalitetnim igračima. Međutim, mi ćemo pokušati bar na domaćem parketu pružiti što bolju partiju tim timovima. Ako nam se ukaže prilika da pobijedimo, naravno da ćemo iskoristiti.
Utakmica Igokea Hapoel počinje u 20 časova i 15 minuta. Delegacije Hapoela i Igokea položile su danas vijence ispred spomenika žrtvama Jasenovca, topola užasa ispred Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci. Fudbaleri Real Madrida na Santiago Bernabeu dočekuju Juventus u najzanimljivijoj utakmici večerašnjeg programa u Ligi šampiona. Real, devetostruki prvak Evrope, pobjedom pravi još veću prednost u odnosu na rivale u grupi. Juventusu, koje je loše startovao u ovom takmičenju, trijumf je potreban kako bi ostao u igri za plasman u nastavak, ali i da bi opravdao loše nastupe u italijanskom šampionatu. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Zanimljiv će biti i duel koji se igra u Moskvi od 18 časova između domaćeg CSKA i Manchester City-a. Ove ekipe dijele drugu poziciju u grupi sa po 3 boda i za minhenskog Bayerna sa 6 bodova.
Prije prognoze vremena jedno obavještenje.
Radio Televizija Republike Srpske sutra 24. oktobra u periodu od 7 do 18 časova privremeno će prekinuti emitovanje programa na području Novog Goražda zbog radova na dalekovodu. Radovi na dalekovodu uzrokovaće i isključenje električne energije na našem repetitoru Lokve.
Danas sunčano, a temperature vazduha su oko 8 stepeni više u prosjeku za ovo doba godine. I u planinskim predjelima su visoke temperature. Na Čemernu 20 stepeni u 14 časova, u Banja Luci 27, a Doboj je bio najtopliji u 14 časova sa 29 stepeni. Međutim, 29 stepeni sada i u Banja Luci. I narednih dana bit će toplo, zahlađenje tek 5. 6. novembra. O vremenu detaljni meteorolog Milica Đorđević.
Republika Srpska danas bila jedan od najtoplijih delova Evrope. Sunčano, vrlo toplo vreme u 14 časova, čak i na planinama bilo toplo. Čemerno, Rudo 20 stepeni, 22 Kalinovi, Kacko, Višegrad, Bileće, Foča, 23 Nevesinje, Sokolac, Ram, Pjesak, 24 Srbac, Mrakovica i Drinić, 25 stepeni Prijedoru, 26 imala Srebrenica kao i Trebinje, 27 Bijeljina, Banja Luka, Zvornik, 28 stepeni u Mrkonjić gradu kao i Novom gradu Ribniku i u 14 časova najtoplije bio Doboj sa 29 stepeni. Što se apsolutnih temperatura zabeleženo u oktobru tiče, one su ipak nešto više u odnosu na ove dana. U Banja Luci je 1982. godine izmerano čak 35 stepeni, ali maksimalna temperatura dostignuta u Doboju je 30 stepeni. U 14 časova Doboj ima 29, tako da postoji šansa da danas Doboj obori ovaj rekord, da dostigne najvišu temperaturu u oktobru. U ostalim gradovima ipak su te vrednosti nešto više. I naredni dani nam donose slično vreme. Sutra i dalje toplo, ali uz par stepeni niže dnevne temperature zbog prolazne oblačnosti koje se premešta od severozapada ka istoku zemlje tokom dana. Maksimalna temperatura dosta visoka i dalje oko 19 do 25 stepeni, na planinama oko 16. Slično i Banja Luci, u prvom delu dana sunčno, sredinom dana prolazna oblačnost, popodne ponovo razvedravanje. Maksimalna temperatura sutra oko prijatnih 24. Naravni dani nam donose slično vreme, petak, a i vikend sunčano, toplo, temperatura ponovo u porastu u petak do 26 stepeni, a u subotu još par stepeni toplije ponegde ponovo i do 28 stepeni. Slično će biti i u nedelju. Neko kratkotrajno zahlađenje uz prolaznu kišu očekujemo oko 30. 31. oktobra, a dugoročne prognoze najavaju da će se posle toga ponovo vreme prolepšati, tako da neko jače zahlađenje možemo očekivati tek negde oko 5. 6. novembra.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Ustavni sud BiH prema odluci Suda za ljudska prava u Strasburu ukinuo 12 presuda Suda BiH zbog retroaktivne primjene Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine iz 2003. godine.
Dani krsna slava Republike Srpske 9. januara slavit će se dok postoji Srpska, izjavio predsjednik Milorad Dodik.
Savjet ministara razmatra zahtjev SNSD-a za smjenu kadrova SDS-a u zajedničkim institucijama BiH.
Košarkaški gokeje dočekuju izraelski HPL u drugom kolu Eurokupa.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Gordana Erak.